Non falemos dos parvos con cara de domingo, nin dos sapientes memos, nin dos túzaros listos, nin do eterno mal gusto dos probes novorricos. Principia así o poema Ti e máis eu, de Celso Emilio Ferreiro. E comezamos a conversa con Fina Deive de Ti e máis eu, Teatro. Bo día.
Hola, bo día a todos e todas.
Preparades o 5º Festival Internacional de Teatro Amador e Artes Escénicas que se desenvolverá en Ferrol a comezos de xuño. En que vai consistir?
Este é un festival que naceu na rúa. Entón, vai consistir sobre todo en que o que queremos xuntar e mesturar son as distintas artes escénicas, non solamente o teatro amador, sino tamén que adornalo con a música, con a damasia, con a danza. De feito, antes de esa data que ti acabas de decir, que cando se vai celebrar o festival, o primeiro fin de semana de xuño, concretamente 1, 2, 3 e 4 de xuño, estamos con actividades previas. Iso quere decir que o que queremos é que a xente coñeza xa este ano máis profundamente o que é o festival este na rúa. Que a mesma palabra o di. É un festival para celebrar o máximo posible o aire, o vento e o sol nas plazas e rúas do centro da cidade de Ferrol. Se que o tempo nos deixa, e se non nos deixa, pois o vamos a celebrar igual. Buscaremos recursos, pero todo aquilo que se poida facer fora non se vai facer dentro do que son os edificios, en este caso municipales e culturais do concello.
E te deixa confirmados os grupos que participarán neste festival internacional?
Non están aínda porque este festival, digamos que naceu así como quen di, fai 5 anos, os fai este ano, naceu como unha proba, pero é que se foi consolidando tanto en calidade como en extensión ao longo dos anos. Por iso este festival goza de unhas bases que son nacionais e internacionais, porque digamos que o festival sae tanto de Galicia como da nación española e que se estende por todos os países que queiran participar e cumplan as bases para elo, non? Entón, ahora mesmo van a sair as bases posiblemente a semana que ven, vai haber un plazo para que os grupos se inscriban. Entón, unha vez que remata ese plazo e cando se fai a selección, e despois de facer a selección, pois automáticamente se darán a coñecerse aos grupos seleccionados. O ano pasado houbo grupos de toda a xeografía nacional, incluso algún de Portugal, que mandaron a súa solicitude, pero, como digo, hai un xurado que é o que realmente califica as obras enviadas e por ese baremo nos regimos.
Empezades hoxe mesmo as actividades previas a ese 5º Festival Internacional cunha conmemoración do Día do Libro, que principiará cunha lectura de poemas de Rosalía de Castro. Pero en que vai consistir esta conmemoración?
Bueno, isto, digamos que saí un pouco por unha solicitude que nos fixeron a Sociedade de Autores en Lingua Galega da Coruña, co tema este que lanzaron este ano, que Rosalíate, polo 180 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro. Entón, nos aderímonos moi gustosamente a súa proposta. Quixémola adornar non solamente con lendo a xente que vai a asistir poemas de Rosalía, porque vai haber de 6:30 a 7:30 lectura aberta, o sea, quenes que irán que cheguen e que irán ler a Rosalía terán ali un libro e un atril para poder lelo, e despois quixémolo completar, bueno, pois con un grupo que fai poesía. Chámase o grupo Fantasía, realmente que o fai moi ben. Ademais están acompañadas ao piano por Laura Morgade. Digamos que é outro xeito diferente de ver, de escoitar e de sentir a poesía, non? E despois vai haber unha actuación de lenda ártabra, van a tocar e a cantar algún dos temas que precisamente o último traballo que teñen é dedicado a Rosalía de Castro. E bueno, é unha colaboración que tanto eles como o grupo de poesía como lenda ártabra fan desinteresadamente con nós, o cal temos que mostrar a nosa gratitud dende aquí. O que queremos é que o público, a xente, a cidadanía, disfrute de unha tarde, digamos, festiva, por mor de unha escritora como é Rosalía de Castro.
Actividades que comenzarán a 6:30 desta tarde no Torrente Ballester de Ferrol, pero Tiema e Xeu Teatro continúa con actividades este venres máis espectáculos, non?
Exactamente, quixemos adicar o Día do Libro, o Día do Libro, adicarlle toda a fin de semana. Para elo, o próximo venres virá ao Centro Cívico de Caranza, traemos a dous actores e músicos que farán as delicias dos máis pequenos, precisamente con un título da súa montaxe, que é A Música da Auga. Estes dous homes xa estiveran o ano pasado en Estén na Rúa con A Música das Árbores. Digamos que este ano volven outra vez con A Música da Auga, porque aparte de ser algo moi atractivo, digamos que é unha actividade lúdica para os nenos e as nenas, para que poidan sentir a natureza. Entonces, tanto Anxo como o seu Servando Barreiro e Anxo Moure son, digamos, unhos profesionais neste tema. Ademais, eles mesmos fan os seus propios traballos, fan as súas edicións, os seus propios libros, que a xente ademais pode adquirilos en calquer librería. Para nós xa son os amigos, digamos, totalmente afines a Estén na Rúa e os traballos que nos facemos, moi sensibilizados tanto co público infantil como co público de maiores. Entón, estamos en esa línea de poder traer xente que realmente quede grabada na mente das persoas.
Actividades que continuarán o sábado no Centro Cívico de Caranza, non? Que haberá ali?
Bueno, pues como é de todos sabidos, sobre todo a xente que está un pouco na música, como decía antes, queremos rodear de todas as artes escénicas o Teatro Amador, pois Roth School ten unha escola en Ferrol de diferentes edades, de nenos, xuvenil, para maiores, e ven desinteresadamente a colaborar con nós en estas actividades previas de Estén na Rúa, e actuará en Caranza tamén no Centro Cívico ás 8 do serán. Digamos que son xente que xa está moi integrada na familia ferrolá de Ferrolterra, porque teñen moitísimo alumnado e teñen unha grande calidade musical.
Actividade que será o sábado ás 8 da tarde no Centro Cívico de Caranza.
Hai que decir, hasta encher aforo, as actividades son de balde, os espazos son cedidos polo Concello de Ferrol. Bueno, avisar a todo o mundo que, claro, que non hai entradas numeradas e que, polo tanto, pois, claro, esperamos ter cheo. Ojalá, peso o bon tempo que fai, pero avisar a xente de que sí, que teña a máxima puntualidade se quere disfrutar destas actividades.
Actividades todas elas preparatorias dese Festival Internacional de Teatro Amador e Artes Escénicas. Fina, cale nestes momentos a saúde do Teatro Amador e Afeizoado?
Bueno, eu podo decir que, se me permites, aparte de ti amas o teatro como entidade de que fai actividades de todo tipo cultural, temos un grupo de teatro que está, bueno, moi estendido xa a nivel regional, pero hai que decir que, aparte de todo isto, nos ostentamos agora mesmo a presidencia de unha federación de teatro amador galego que se chama Amatega, que fai 2 anos que naceu con moita ilusión. Agora mesmo xa somos 14 socios a nivel de Galicia, e esta mesma federación, esta nosa federación da que eu son en este momento ostento a presidencia, está integrada na Confederación de Teatro Amador a nivel nacional, que se chama Estrela Amateur. Entón, eu podo decirche que os grupos que estamos a traballar arreo polo Teatro Amador, a saúde é moi boa, porque nos o vivimos non soamente dende Ferrol e dende Galicia, sino que tamén o vivimos a nivel nacional, e vemos como está o Teatro Amador a ese nivel, e realmente podemos decir que a xente do Teatro Amador está a traballar moito, que hai moi boa calidade, e que se están a establecer unha ruta conductas, digamos, que se premian según o esforzo daqueles que están a traballar no Teatro Amador. De feito, hai algo que me quedaba por decir, que este ano o 5º Festival Internacional de Teatro Amador está na rúa Ferrol, acadou o ano pasado o sello de calidade, un sello de calidade otorgado pola Confederación de Teatro Amador Escena Amateur, que lle dá aqueles festivales que reúnen unhas cualidades para o cual hai que cumprir unhas bases, e nós somos a 17 sello de calidade. Estamos moi contentos porque o acadamos o ano pasado, este ano esperamos superar esa barreira. De feito, virán directivos de Escena Amateur a entregarnos ese sello de calidade, que é extensible ademais ao Concello de Ferrol.
Falemos de ti e min, xa que vivimos, ti e eu, nos ventos e nos solticios, ti e eu, nos bosques e nos ríos, ti e eu, historia de corpos nidios, ti e eu, saudade de albores íntimos, ti e eu, sen tempo polo tempo que imos, ti e eu, cantando, chorando e rindo. Fina Deibe, moitas grazas.
Moitas grazas a ti pola túa invitación e agradecerche eses versos que nos puxémolo nome sin saber que había un grande poeta que xa de principio levaba como bandeira. Moitas gracias, boa tarde a todos e todas.